ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 12 საათია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. საქართველოსში მართლმადიდებელი ქრისტიანები ზეიმობენ შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. მე გილოცავთ დღესასწაულს, წარმატებებს, ბედნიერებას, სიკეთეს გისურვებთ და ვიწყებ ჩვენს გადაცემას სწორედ ახალი ამბების გამოშვებით. საქართველოს წმინდა სამების საკათედრო ტაძარში მიმდინარეობს საშობაო წირვა, რომელსაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ატარებს. სამების ტაძარში საქართველოს ეკლესიის სასულიერო პირებთან ერთად იმყოფებიან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, პოლიტიკური პარტიების ლიდერები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. სიონის ტაძარში უკვე წაიკითხეს საქართველოს პატრიარქის 2010 წლის საშობაო ეპისტოლე, რომელშიც ყურადღება გამახვილებულია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე, განათლების პრობლემებზე, საინფორმაციო ომზე საქართველოს წინააღმდეგ და საქართველოს მოსახლეობის ერთიანობაზე. საშობაო ეპისტოლეში ნათქვამია ასევე, რომ ტერიტორიები, რომელზეც პრეტენზიები აქვთ სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ეს არის საქართველოს ძირძველი ტერიტორიები და მათზე ავტონომიები აღმოცენდა კომუნისტური ხელისუფლების მიერ, ეს არის ხელოვნურად შექმნილი ავტონომიები. სერბეთის პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი მართლმადიდებლური შობის დღესასწაულს კოსოვოს რესპუბლიკაში არსებულ მე-14 საუკუნის ვისოკი დეკანის მონასტერში ხდება. კოსოვოს ტერიტორიაზე შესვლის უფლება ტადიჩს კოსოვოს ხელისუფლებამ დართო ევროკავშირიდან მიღებული თხოვნის საფუძველზე. თუმცა, როგორც კოსოვოს პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ რამე მანაჯიმ განაცხადა, ტადიჩმა საშობაო ვიზიტი არ უნდა გამოიყენოს პოლიტიკური განცხადებებისათვის. სერბეთის პრეზიდენტი ვისოკი დეკანის მონასტერში შობის დღესასწაულს ესწრება მართლმადიდებელ მრევლთან ერთად, რომლებიც მონასტერს სერბთათვის წმინდა ადგილად მიიჩნევენ. გაეროს გენერალური მდივნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარტინ ნესრიკიმა განაცხადა, რომ გაერო არაპირებს დააკვირდეს თვითმმართველობის არჩევნებს საქართველოში. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტი უწყება. ბან კი მუნის წარმომადგენელმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ქართულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა გაეროს გენერალურ მდივანს მიმართეს თხოვნით არჩევნების საქართველოში გაეროს ეგიდით ჩატარებულიყო. თუმცა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები საქართველოში ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ეს წერილი გაეროში ოფიციალურად მიღებული არ აქვს. ჩვენ ამის შესახებ გვაქვს სპეციალური სიუჟეტი მომზადებული. საქართველოს ხელისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის გადაადგილების შეზღუდვაზე რეაგირება საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად გეგმავს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. მისი შეფასებით მოქალაქეებს ადამიანის ძირითადი უფლებების დარღვევით რუსეთის პასპორტების მიღება საიძულებენ. ბაქრაძის განცხადებით ხელისუფლება შეესდება ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში დასვას ეს საკითხი, როგორც კიდევ ერთი დასტური რუსეთის პოლიტიკისა, რომელიც ამ რეგიონების სრული ასიმილაციისკენაა მიმართული. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერის მანანა მანჯგალაძის განცხადებით ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შესარჩევად მიხეილ სააკაშვილი უახლოეს დღეებში კონსულტაციებს გამართავს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. რაც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციაში სამ ვაკანტურ ადგენს, მანჯგალაძის ცნობით პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უკვე მიიღო 9 განაცხადი მათი წარდგენისვა და 8 იანვარს ამოიწურება განცხადებელთა ვინაობა ჯერჯერობით არ სახელდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
პაკისტანის დაზვერვის წარმომადგენელთა განცხადებით სუმცირე 11 ადამიანი დაიღუპა, როდესაც შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა რაკეტები დაუშინა ჩრდილოეთ ვაზირისტანში მდებარე შენობებს. ოფიციალურმა პირებმა არისურვეს მედიასთან საკუთარი ვინაობის გამჟღავნება. მათი ინფორმაციით, დილით ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავმა 2 რაკეტა ესრულა შენობას, რომელიც ამერიკელთა ვარაუდით თალიბების მოსამზადებელი ცენტრი უნდა ყოფილიყო. სულ მალე კი მეორე უპილოტო თვითმფრინავმა უფრო მეტი რაკეტა ესროლა მეამბოხეებს, რომლების ნანგრევებში დაღუპულთა ცხედრებს ეძებდნენ. ეს უკვე მეოთხე ასეთი საავიაციო იერიშია მას შემდეგ, რაც აგენტმა ტალიბების ტალიბთა წარმომადგენელმა ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს 7 თანამშრომელი ააფეთქა. დაღესტნის დედაქალაქში საგზაო საპატრულო სამსახურის ბაზაზე განხორციელებული ტერაქტის შედეგად 6 მილიციელი დაიღუპა და 14 დაშავდა. დაღესტნის საგზაო ინსპექციის სამართველოს ინფორმაციით, ბაზაზე თვითმკვლელი ტერორისტი დანაღმული ავტომანქანით შეიჭრა. სამართალდამცავთა ცნობით აფეთქების სიმძლავრე 60 კილოგრამამდე ტროტილის ეკვივალენტური იყო. დაღესტანში განხორციელებული ტერაქტის გამო რუსეთის პრეზიდენტმა შინაგან საქმეთა მინისტრსა და უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორს ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებაზე კონტროლისა და სამართალდამცავთა მუშაობის რეჟიმის გაძლიერება დაავალა. თურქმენეთში ექსპლუატაციაში შევიდა ახალი გასადენი, რომლის საშუალებითაც ბუნებრივი აირი ირანს მიაწოდება. თურქმენეთში ვიზიტატყოფმა ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ გასადენის გახსნით ორი ქვეყნის ურთიერთობა ახალ დონეზე ავიდა. საზეიმო ცერემონიალს ესწრებოდა თურქმენეთის პრეზიდენტიც. ახალი მისადენის საპროექტო სიმძლავრე საშუალებას იძლევა, რომ ირანში თურქმენული გაზის ექსპორტი ორჯერ 20 მილიარდ კუბულ მეტრამდე გაიზარდოს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ გააკრიტიკა რუსეთ-გერმანიის ჩრდილოეთ ნაკადის მაგისტრალური გასადენის მშენებლობის პროექტი და მას უწოდა ევროპელი მომხმარებლების ფულის უყაირათოდ ხარჯვა. სიკორსკი ერთ-ერთი მკაცრი კრიტიკოსია 1223 კილომეტრის სიგრძის პროექტისა, რომელიც რუსეთიდან იწყება და ფინეთის, შვეციის, დანიისა და გერმანიის ტერიტორიულ წყლებს გადაკვეთს. სიკორსკის თქმით, როდესაც გასადენი მწყობში ჩადგება, ევროპა კიდე უფრო ძლავრად გახდება დამოკიდებული რუსეთის ენერგომატარებლებზე. Та було інформація, коли полонетідан. Полонетіс медії снобіт, полонетіс контрдазвервіс танамшовлема дааკავეს რუსეთის მოქალაქე, რომელიც პოლონეთში 10 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა და ჯაშუშურ საქმიანობას რუსეთის სასარგებლოდ ეწეოდა. დაკავებისას რუსეთის მოქალაქის თანაღმოაჩნდა შეტყობინების დასაშიფრი სპეციალური მოწყობილობა. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოცემა. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება იმ თემებით და სიუჟეტებით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტებმა მოამზადეს. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის, შუაღამის გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასა და მის გარშემო შექმნილ ვითარებას. რა ხდება რეალურად ახალგორში და იზღუდება თუ არა ოკუპირებულ რაიონში ქართული პასპორტებით გადაადგილება?
ჩემი სურვილია რაღაც დროით საზღვარი ჩაიკეტოს, რომ იქ სიტუაცია მოწესრიგდეს. სამწუხაროდ ქართული მხარე არ გამოხატავს კეთილნებას და სურვილს ნორმალურ რეჟიმში მიმდინარეობდეს საზღვრისპირა ეკონომიკურ სოციალური საქმიანობები.
ჩავეძებით შეკითხვას, თუ ვინ არის ოსი მებრძოლი გენადი პლიევი, რომელიც ქართულმა სპეცსამსახურებმა ცხინვალის შემოგარენში დააკავეს და რომლის დაპატიმრების გამოც ევროკავშირის მეთვალყურეები თვითგამოცხადებული მთავრობის მიწვევით ცხინვალში პირველად ჩაუშვეს.
იყო ჩვეულებრივი აპაჩენის რიგებში, რომის დროს მოხდება ხიობა ჩვენი სოფლების დაწვაში ხალხის განადგურებაში და ამაში ინფორმაციის გონებით.
გაცემაში ტრადიციულად გავაშუქებ საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებს, კერძოდ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ აკრიტიკებს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დაზვერვის სამსახურებს. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა ჯაზის საქსაფონის პატრიარქ კოლმენ ჰოკინსზე საუბრით.
ჯიმერტონი, ბაროკული არპეჯიოები, მკაცრი ლოგიკა, ასე დაახასიათა ჰოკის შესრულება კრიტიკოსმა.
ეს და გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. და ჩვენი გადაცემის პირველი სიუჟეტი. 6 იანვარს დილიდან მედიით გავცელდა ინფორმაცია, რომ ახალგორის მოსახლეობა 10 იანვრიდან ქართული პასპორტებით გადაადგილებას ვეღარ შეძლებს. მათი მიმოსვლა გართულდება. ოსური მხარისაგან წაღენებული პირობა კი რუსული პასპორტის აღებას გულისხმობს. თბილისში ეს ფაქტი საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დარღვევად შეაფასეს. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია რეალურად რა ხდება ახალგორში და რა ცვლილებებს უნდა ელოდოს ადგილობრივი მოსახლეობა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ცნობა რუსულ ენაზე ახალგორში გადაადგილების შესახებ ცვლილებებს ეხება და ადგილობრივ რუსულ და ოსურ საგუშაგოებზია გამოკრული. აქამდე ადგილობრივი მოსახლეობა ქართული პირადობის მოწმობებით უპრობლემოდ გადაადგილდებოდა. ახალგორელებს ჰქონდათ ასევე სპეციალური საშვის დანიშნულების მქონე დოკუმენტი, ეგრეთ წოდებული ფორმა ნომერი 9, რომელიც მათ ოსური მხარისგან მიიღეს და რომელსაც ვადა 31 დეკემბერს გაუვიდა. თუმცა როგორც ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თანამშრომელმა თამარ მიარყეშულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ამ დოკუმენტს ბოლო დროს მაინც არავინ იყენებდა.
რუსულად არის გამოკრული ოსურ და რუსულ საგუშაგოებზე და წერია, რომ 10 იანვრიდან ქართული პირადობის და დაბადების მოწმობის აღარ მოხდება მგზავრების დარეგისტრირება და გაშვება ახალგორიდან.
ჩვენ რამდენიმე ადგილობრივ მცხოვრებთან ვცადეთ ამ ინფორმაციის გადამოწმება. ლანა ჩიგოევა მაგალითად გვითხრა, რომ მსგავსი არაფერი სმენია. ცხოვრება ახალგორში მისი თქმით მშვიდად გრძელდება.
არანაირი, აი არაფერი აბსოლუტურად მე არ ვიცი და არც გამიგია, აი ჭორის დონეთაც არ გამიგია მე. გავდივარ და გამოვდივარ ჩვეულებრივად. ამი აქ ცხოვრობდა, რა ვიცი, ჯან ჩოლობრივად ვარ, რა ვიცი, პირადად მე არავინ არ მოვიწროებს და არავის არავინ არ ავიწროებს.
გადაადგილების პრობლემა ჯერჯერობით არავის შექმნია, გვითხრა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ელენე თემდორაძე.
აბსოლუტურად, ვინც კი გადადიოდა იქეთ გადადის ისე ჩვეულებრივად, ოღონ დაუცილებლად უნდა კონტენტ დამადასტურებელი ეს დოკუმენტი, რომ ცხოვრობს ახალგორში.
თუმცა, როგორც ირკვევა, ახალგორის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილების წესი შეიცვლება.
განცხადება აქვს გამოკრული, მოძრაობა შესაძლებელია დილის 7-დან საღამოს 9 საათამდე. ქართული პირადობები რაც გვაქვს, ის უნდა გააკეთონ იმის თარგმანი რუსულად და ნოტარიულად დამტკიცებული, რომ ის ნამდვილად ის პიროვნება. წაიკითხონ და გაიგონ ვინ არის ვინ რა.
ინფორმაციის გადამოწმების შემდეგ გვითხრა ახალგორის საკრებულოს თავმჯდომარემ ავთანდილ ყოჩიშვილმა. ოსურ მხარეს მართლაც აქვს დაგეგმილი ქართული პირადობის მოწმობების რუსულად თარგმნა და საერთო მონაცემთა ბაზაში ყველა იმ ადამიანის პირადობის დამადასტურებელი მონაცემის შეყვანა, ვინც ახალგორის ტერიტორიაზე გადაადგილდება. ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ალან ჯუსოევი ამ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს და მიზეზებზეც საუბრობს.
დიახ, მართალია, ასეთი განცხადება მართლაც არის გამოკრული საგუშაგოზე, რაც საზღვარზე მოსახლეობის მიმოსვლის პროცედურის მოწესრიგებასთან დაკავშირებული. ყველა მონაცემი მონაცემთა ბაზაში უნდა შევიდეს, ითარგმნოს და ნოტარიალურად დამოწმდეს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როგორია სტატისტიკა, ვინ კვეთს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვარს, ვინ არიან ეს ადამიანები, რა მიზნით მიდიმოდიან.
ალან ჯუსოევის აზრით, დაახლოებით 9 წლით მაინც საზღვარი უნდა ჩაიკეტოს. მისი მოტივაცია ასეთია.
ჩემი სურვილია რაღაც დროით საზღვარი ჩაიკეტოს, რომ იქ სიტუაცია მოწესრიგდეს. სამწუხაროდ ქართული მხარე არ გამოხატავს კეთილნებას და სურვილს ნორმალურ რეჟიმში მიმდინარეობდეს საზღვრისპირა ეკონომიკურ-სოციალური საქმიანობები. ასე რომ, თუნდაც 9 წლით მაინც უნდა ჩაიკეტოს საზღვარი, რომ ჩვენ შიგნით მდგომარეობა მოვაწესრიგოთ. ამ რეჟიმში საქართველოს გარკვეულ რაიონებთან თანაცხოვრება შეუძლებელია. ეს ხელფასების გაცემასაც უკავშირდება. მე ხომ არ შემიძლია უხადო ხელფასი საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად არ ცხოვრობენ ამ რაიონში. მოკლედ, უნდა გაირკვეს, ეს მოქალაქეები საქართველოს მოქალაქეები არიან თუ სამხრეთ ოსეთის. ამის მიხედვით გავარკვევთ, რა რაოდენობის მოსახლეობა გვყავს, ვინ სად მუშაობს და რითი ცხოვრობს. ახალ კი მოსახლეობის რაოდენობა ყოველ საათში იცვლება იმის მიხედვით, რამდენი სამარშრუტო ტაქსი შემოდის და გადის.
თბილისში ამ ამბავს პარლამენტის ვიცესპიკერი პაატა დავითაიაც გამოეხმაურა. მისი ინფორმაციით, ახალგორში გადაადგილების შეზღუდვა რუსული პასპორტების იძულებით აღებას უკავშირდება.
10-იანვიდან საქართველოს გადადის მოწობა არ ემუშავებს, ამიტომ მათ უნდა იყოს აუცეს მოქალაქეობა. ანუ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა. ეს რეალურად ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ოკუპაცია ძალიან ანექსიაში გადავიდა, იღება საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმა. მე ვაპირებ ამ საკითხის დაყენებას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე 25 იანვარს.
რუსეთის პასპორტის აღება ნებაყოფლობითია და ეს ყველა საკუთარი სურვილის მიხედვით გადაწყვიტოს, უთხრა რადიო თავისუფლებას ალან ჯუსოევმა. სამხრეთ ახალგორში ჯერჯერობით სიმშვიდეა, ამბობენ ადგილობრივები. ოღონდ ეს სიმშვიდე იქაურებში მკვდარი ქალაქის ასოციაციას აჩენს. ახალგორის რაიონში დღეისათვის დაახლოებით 1000-მდე ქართველია დარჩენილი. ომამდე იქ 8000 ქართველი ცხოვრობდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის 9-საუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, თემა გვაუცვლელია სიტუაცია თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლება კვლავინდებურად ამტკიცებს, რომ ქართულმა სპეცსამსახურებმა რესპუბლიკის მოქალაქე გენადი პლიევი გაიტაცეს. ამ ინციდენტის თაობაზე ოფიციალური კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია ევროკავშირის მეთვალყურეებს, რომლებიც თვითგამოცხადებული მთავრობის მიწვევით ცხინვალში გასულ საღამოს იმყოფებოდნენ. თავის მხრივ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გენადი პლიევი პოლიციამ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იარაღით გადასვლის გამო დააკავა. ინციდენტის თემას, რომლის გამოც თვითგამოცხადებული ხელისუფლება ცხინვალში ევროკავშირის მეთვალყურეთა ჩასვლას პირველად დათანხმდა, გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ცხინვალში პირველად შევიდნენ. ისინი დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში გოგოეთის ხელისუფლების მიწვევით ჩავიდნენ და ის ტერიტორია დაათვალიერეს, საიდანაც ოსური მხარის მტკიცებით 4 იანვარს გამთენიისას ქართული სპეცსამსახურის წარმომადგენლების მიერ ადგილობრივი მაცხოვრებლის გენადი პლიევის გატაცება მოხდა. ქართული მხარე ამ ვერსიას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ შეიარაღებული პლიევი ქართული სოფლის ნიქოზის ტერიტორიაზე დააკავეს. ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლების ცხინვალში ვიზიტის შესახებ ადგილობრივი ტელევიზიით განცხადება დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევმა გააკეთა. მისი თქმით, ევროპელები შემთხვევის ადგილის დათვალიერების შემდეგ პლიევის ოჯახის წევრებს და რუსული და ოსური მხარეების წარმომადგენლებს ცალკე შეხვდნენ. ჩიგოევის ინფორმაციით, ევროპელები მოკლეული მასალების შესახებ მხარეებს დეტალურ ინფორმაციას რამდენიმე დღეში წარუდგენენ.
ჩვენთხოვეთ, რომ მათი დასკვნები ობიექტური იყოს. მათ დამატებითი შემოწმება უნდა ჩაატარონ, მათ შორის ქართულ მხარესთანაც, და გამოკითხონ პოლიციელები, რომლებიც სოფელ ზემო ნიქოზის საგუშაგოზე მორიგეობენ. ევროპელი მეთვალყურეები დაქვირდნენ, რომ რამდენიმე 2-3 დღეში ინციდენტის შესახებ შესაბამის დასკვნებს გამოიტანენ. ამ დასკვნას ინფორმაციის სახით სამხრეთ ოსურ მხარეს წარუდგენენ.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისის წარმომადგენლები მოკვლევის დასრულებამდე კომენტარს არ აკეთებენ. მერაბ ჩიგოევი კი აცხადებს, რომ ქართული სპეცსამსახურის წარმომადგენლები დე ფაქტო რესპუბლიკის საზღვრიდან 500 მეტრის სიღრმეში შევიდნენ და ადამიანი გაიტაცეს. ამის გამო დე ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურ პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმეც აღძრეს. ჩიგოევის განცხადებას შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელი გამოეხმაურა. მისი თქმით, შეიარაღებული პლიევი ნიქოზის ტერიტორიაზე დააკავეს. ოსური მხარე კი საკუთარი დაუფიქრებელი განცხადებებით შეურაცხყოფას პირველ რიგში რუსულ სასაზღვრო სამსახურს აყენებს. ზოგიერთი საინფორმაციო საშუალებით გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაკავებული პლიევი აგვისტოს ომის დროს ქართველების მიმართ სისასტიკით გამოირჩეოდა და თამარაშენში მოხუცი ცოლქმარიც დახვრიტა. ომში პლიევის მონაწილეობის შესახებ ინფორმაცია ჩიგოევმაც დაადასტურა. ვლადიმერ ჯუღელმა კი პლიევის ომის დროინდელი საქმიანობის შესახებ მხოლოდ გადმოცემით იცის. მისი თქმით, ყველაფერს გამოძიება დაადგენს.
ახლა წარმოიდგინე, ეგ პირველ რიგში რუსების დამცირება, იმიტომ რომ რუსების ხელმძღვანელობა პრეზიდენტი ყველა იძახის, რომ აი ჩვენი ჯარი და აი ჩვენი მესაზღვრეები და გამაგრებული აქვს ყველაფერი. და წარმოიდგინეთ, ამ დროს ვიღაც 5 პოლიციელი შედის შვათხინვალიდან, ნაყავს ვიღაცა, რომელიც განცენია 4 ნახევარზე, რაზე ვარჯიშობდა ვერ გავიგე, ვარჯიშობდაო და 4 ნახევარზე განცენია, სად ვარჯიშობენ და რაზე ვარჯიშობენ ახალგაზრდა ძებში არ ვიცი. და იყო ჩეულებრივი აპაჩენის რიგებში, ომის დროს მომწობაში და ჩვენი სოფლების დაწმაში ხალხის განადგურებაში შეიძლება ინფორმაციის დონეზე ერთება. სამნახველი და ის არ ვარ მე რომ დამენახო სადმე და ამიტომ ვერაფერს ვერ იმაშო, მაგრამ ინფორმაცია რაც არის, საერთოდ ჩვენი ინფორმაცია. ნუ ხოლმე შეგა ნამდვილად გამოძიების პრეროგატივა, ხო ჯერ რომ დოფიანი აქვს შეფარდებული პატიმრობა და მე ვნახოთ რა იქნება დანარჩენი.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მუშაობას ცხინვალის რეგიონში როგორც რუსული მხარე, ისე კოკოიტის ხელისუფლება ეწინააღმდეგება. ევროპელთა გუშინდელი ვიზიტის შესახებ კი დე ფაქტო ხელისუფლებამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს გამონაკლისის შემთხვევა იყო. მაგრამ ოსურმა მხარემ ამით აღიარა, რომ დამკვირვებლებთან თანამშრომლობის გარეშე ჭეშმარიტების დადგენა შეუძლებელია.
გოგა აფციაური იყო მიკროფონთან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თქვენ კი რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახალნეების გამოშვებაში ითქვა, რომ გაერო არაპირეს არჩევნების ორგანიზება საქართველოში. ამის და მიუხედავად ნიუ-იორკში გაგზავნილი მიმართვა მემორანდუმის ინიციატორი ლეიბორისტური პარტია იმედს გადაწრულად არ მიიჩნევს. საუბარია მემორანდუმზე, რომელსაც ხელს საქართველოს ოპოზიციური სპექტრის უდიდესი ნაწილი აწერს და რაც საქართველოში არჩევნების გაეროს ეგიდით ჩატარების მოთხოვნას გულისხმობს. ზუსტად რა ითქვა ნიუ-იორკში და რას ეყრდნობა ლეიბორისტების ოპტიმისტური სიმშვიდე, ამის გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცდება.
ლეიბორისტული პარტია დარწმუნებულია, რომ გაერო ოპოზიციური სპექტრის მიმართვაზე ოფიციალურ და საბოლოო უარს ჯერ მხოლოდ იმ უბრალო მიზეზის გამო ვერ იტყო და რომ დოკუმენტი ჯერ ისევ გზაშია და ყველაზე ადრე ხუთშაბათს თუ მიაღწევს ნიუ-იორკამდე. გარდა ამისა, როგორც პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იოსებ შატვერაშვილი ამბობს, ლეიბორისტულ პარტიას გაეროში მხარდამჭერების იმედიც აქვს.
ესაც შალვა ნათელაშვილის ვიზიტი შედგა დაახლოებით 2-3 წინ ნოემბერში შეერთებულ შტატებში, გარდა ვაშინგტონისა, ის იმყოფებოდა ნიუ-იორკში და გაეროს ევროპული დეპარტამენტის მთლიან შემადგენლობას შეხვდა. მაშინ იქ პარტიის თავმჯდომარემ დააყენა ასეთი საკითხი: ვინაიდან საქართველოში არ ხერხდება ადგილობრივი ძალებით პატიოსანი და მიუკერძოებელი და გაუყალბებელი არჩევნების ჩატარება, ამიტომ წამოყენებული იქნა ასეთი თხოვნა ევროპულ დეპარტამენტში, რომ საქართველოში არჩევნები ჩაატაროს გაერო. პასუხი იყო ასეთი: მსგავსი რამ შესაძლებელია განიხილოს გაერომ, მაგრამ ამის განხილვისათვის საჭიროა შედგეს სპეციალური მემორანდუმი, რომელსაც მოაწერს ოპოზიციური პარტიების აბსოლუტური უმრავლესობა.
მემორანდუმს 30 დეკემბერს ხელი მართლაც მოაწერა ოპოზიციური სპექტრის უდიდესმა ნაწილმა, სულ 17 პოლიტიკურმა ძალამ. თუმცა დოკუმენტის შინაარსი, როგორც ჩანს, მათ მიერ სხვადასხვანაირად იყო აღქმული. როგორც მოვისმინე, ჩატარაშვილი გაეროს მიერ არჩევნების ჩატარებაზე ლაპარაკობს. მაშინ როცა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას რამდენიმე დღის წინ მემორანდუმის შინაარსში სწორედ ამ სიტყვის არსებობა უარყო.
იქ არ წერია, რომ გაერო უნდა ჩაატაროს არჩევნები. იქ წერია, რომ დაიწყოს აქტიური კონსულტაციები საქართველოსი საარჩევნო გარემოს შეცვლის და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩარტა არჩევნო პროცესში, რომ პროცესი წარიმართოს ნორმალურად.
მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციური სპექტრის მიმართვა მემორანდუმი ჯერ ისევ გზაშია, 5 იანვარს ნიუ-იორკში გარკვეული უარი მაინც ითქვა. კომენტარში, რომელიც გაეროს გენერალური მდივნის პრესპიკერმა მარტინ ნესირკიმ სამშაბათს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, გარკვევით არის ნათქვამი, რომ არჩევნების ჩატარების პროცესში დახმარების თხოვნა მხოლოდ ხელისუფლების პრეროგატივაა.
არჩევნების ჩატარების პროცესში დახმარების მოთხოვნა ხელისუფლების საქმეა. და შემდეგ ჩვენ ინდივიდუალურად განვიხილავთ ყოველ ასეთ შემთხვევას. საერთოდ კი, როგორც იცით, არჩევნების მეთვალყურეობა გაეროს საქმე არ არის. ის უზრუნველყოფს ტექნიკურ და სხვა სახის დახმარებას.
მიუხედავად იმისა, რომ მარტინ ნესირკის თვითმმართველობის არჩევნები არ უხსენებია, ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერი იოსებ შატბერაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ ნესირკიმ სწორედ ეს იგულისხმა, ხოლო ოპოზიციური სპექტრის მიმართვა სულაც არ უკავშირდებოდა თვითმმართველობის არჩევნებს. შატბერაშვილი ამბობს, რომ ლეიბორისტების ინიციატივა შეეხება არჩევნებს, რომლებსაც ქვეყანაში პოლიტიკური გარემოს ძირეული შეცვლა შეუძლია. იოსებ შატბერაშვილი და მისი ლეიბორისტული პარტია იმედს ოფიციალური პასუხის მოსვლამდე არ კარგავენ. აქვე ვთქვათ, რომ ოფიციალური პასუხი ჯერაც ხელისუფლებას მეუღია იმ მოთხოვნასთან მიმართებით, რომელიც მან ევროკავშირს გაუგზავნა და რომელიც სწორედ თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების პროცესში დახმარებას გულისხმობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას განაგზობთ ეკონომიკის თემაზე საუბრით. ეკონომიკურმა კრიზისმა და სხვა არაერთმა ფაქტორმა კვალი დააჩნია რუსეთის ეკონომიკისა და გეოპოლიტიკის მთავარ მამოძრავებელ ძალას, სააქციო საზოგადოება გაზპრომს. ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ სულ მალე ამ კომპანიის ბატონობის დასასრული დადგება. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს უდრო ვილსონის ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი სტეისი კლოსონი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ვაშინგტონში დაუკავშირდა.
Just over 18 months ago, Russia was predicting.
სულ რაღაც 18 თვის წინ რუსეთი გაზპრომ შესანიშნავ მომავალს უწინასწარმეტყველებდა. იყო მოლოდინი, რომ კომპანიის კაპიტალიზაცია 2015 წლისთვის ტრილიონ დოლარს მიაღწევდა და მისი აქციები ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ივაჭრებდნენ.
თუმცა სტეისი კოლსონის თქმით, დღეს რადიკალურად განსხვავებული ვითარება. 2009 წლის პირველი ორი კვარტლის განმავლობაში კომპანიის მოგება თითქმის ორჯერ შემცირდა. ეს და სხვა არაერთი ფაქტორი სათუოს ხდის გაზპრომის ხანგრძლივ ბატონობას. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ნოემბერში ფედერალური საბჭოსადმი ყოველწლიურ მიმართვაში განაცხადა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა არ უნდა იყოს დიდწილად დამოკიდებული ნახშირწყალბადების გაყიდვაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთის ეკონომიკა 10%-ით შემცირდა, მედვედევი მოუწოდებს რუსეთს ნედლეულის ექსპორტიდან გადავიდნენ ეკონომიკის უფრო დახვეწილ და ტექნოლოგიურად მეტად ეფექტიან სექტორებზე. პრეზიდენტის მოხსენების პარალელურად გამოქვეყნდა ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ყოველწლიური ანგარიში. სააგენტოს დასკვნით, გლობალური მასშტაბით ენერგომატარებლების მიწოდება მნიშვნელოვნად აღემატება მოთხოვნას, რაც უახლოეს ათწლეულში ფასების შემცირების წინაპირობას ქმნის. 2015 წლისათვის შესაძლებელია გასადენები და თხევადი გაზის ტერმინალები სათანადოდ არც კი დაიტვირთოს. რუსეთისთვის ყველაზე შემაშფოთებელია ევროკავშირის მოთხოვნილების კლება. რუსეთის გაზის ყველაზე დიდი მომხმარებელი ეკონომიკური კრიზისის გამო სულ უფრო ნაკლებ ბუნებრივ აირს მოიხმარს. ამასთან ევროკავშირის მიერ აღებული ვალდებულების მიხედვით 2020 წლისათვის მთელ მოხმარებაში განახლებადი ენერგიის წილი არ უნდა იყოს 20%-ზე ნაკლები, რაც ასევე გამოიწვევს ბუნებრივი აირის იმპორტის შემცირებას. გაზპრომს ასევე დიდი ზარალი მიადგა კრემლის არასწორი პოლიტიკური გათვლის შედეგად, როცა გასულ ზამთარში ევროპას გაზის მიწოდება შეუწყვიტა. გაზპრომი აპირებს ევროპას ორი ახალი გაზსადენის საშუალებით 110 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი მიაწოდოს. მაგრამ თავის მხრივ ევროპაც ეძებს ალტერნატიულ გზებს გაზის მისაღებად კასპიისა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონებიდან. გარდა ამისა, ასევე საეჭოა კომპანიის მომავალი გაზპრომის არაეფექტიანი მმართველობის, მილების დაზიანების, ტექნოლოგიებისა და კაპიტალის სიმწირის, სამრეწველო არაეფექტიანობისა და შიდა ბაზრის მონოპოლიზაციის გამო. ამასთან რუსეთი აპირებს გაზის გაყიდვას აზიაში. გასადენის სანაცვლოდ რუსეთმა ჩინეთისგან კრედიტი უკვე მიიღო, თუმცა ცხადია, რომ ჩინეთი აღმოსავლეთი ციმბირის აუთვისებელ ტერიტორიაზე მოპოვებულ გაზში არ გადაიხდის ევროპულ ფასს. გაურკვეველია, როგორ აპირებს რუსეთი ენერგეტიკულ გაფართოებასაც, რაც მისი გეოპოლიტიკური გეგმების მთავარ მიმართულებად ითვლება. გაზპრომმა გლობალური ენერგეტიკული პროექტების განსახორციელებლად მრავალ მილიარდიანი ვალდებულება იკისრა. მისი ყურადღება ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრისკენაცაა მიპყრობილი. ამავდროულად 2030 წლამდე რუსეთის ენერგეტიკული სტრატეგია ითვალისწინებს 2.1 ტრილიონი დოლარის ინვესტიციის ჩადებას თავად რუსეთში, უპირველეს ყოვლისა რუსულ კომპანიებში. ამგვარად რუსეთის წინაშე რთულად გადასაწყვეტი ამოცანები დგას. რუსეთის ხელისუფლებაში გარკვეული ძალები უკვე ხვდებიან, რომ გაზპრომი ვერ იქნება ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. ამავდროულად კომპანია ასრულებს ერთგვარი შემაკავშირებელი ელემენტის როლს, რომელიც რუსეთის ერთიანობას განაპირობებს. გაზპრომი ფარავს სახელმწიფოს ძირითად, მათ შორის გაუმჭვირვალე ხარჯებსაც. გაზპრომი უთუოდ აყვავდებოდა უცხოური კაპიტალისა და ტექნოლოგიების წყალობით. მაგრამ რუსეთის საინვესტიციო კლიმატი არამდგრადი და დაბინძურებულია უახლოეს ისტორიაში ჩაშლილი ხელშეკრულებებით. რუსეთიც ნახავდა ხეირს შიდა ბაზრის გათავისუფლებით, მაგრამ ეს ვარიანტი რუსეთის პოლიტიკურ წრეებში პოპულარობით არ სარგებლობს.
It appears that history may be repeating.
როგორც ჩანს, ისტორია შესაძლოა განმეორდეს. არ არის გამორიცხული, რომ 21 საუკუნის 10-იანი წლები რუსეთისთვის იქცეს იმად, რაც საბჭოთა კავშირისთვის გასული საუკუნის 70-იანი წლები იყო. გაძარცვული საბადოებისა და გლობალური კრიზისის თანხმედრამ შეინარჩუნა საბჭოთა ეკონომიკა, რომლის დაცემამ 80-იან წლებში ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. გაზპრომის დღევანდელი დაპირებაც გაფართოების შესახებ ამვითარებას მაგონებს.
ეს იყო სტეისი კლოსონი, ვაშინგტონში მდებარე უდრო ვილსონის ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი, რომლის მოსაზრებით ჯიმშერ ეხვიაშვილმა გაგაცნოთ. თქვენ კი რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება
გრძელდება. რადიო თავისუფლების ეთერი და კვლავ გრძელდება ეკონომიკაზე საუბრით. თურქმენეთიდან ირანისკენ მიმავალი ახალი გასადენი გაიხსნა 6 იანვარს. ორივე ქვეყნისათვის სასარგებლო მოვლენაა ეს, რომელიც ამ სფეროში აშხაბადის რუსეთზე დამოკიდებულებას კიდევ უფრო ამცირებს. თეირანისათვის კი დამატებით ბუნებრივი აირის გარდა სხვა მხრივ სარგებლსაც ნიშნავს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა და მასპინძელმა გურბანგული ბერდი მუხამედოვმა შედარებით მცირე შესაძლებლობის მილსადენი გახსნეს. მაგრამ დიდია პოლიტიკური მნიშვნელობა ამ ფაქტისა. გასადენი, რომელიც დოვლეთაბადიდან სარახსის გავლით ხანგირანში გადატუმბავს თურქმენეთის ამ სიმდიდრეს, სრული ამოქმედებისას წლიურად 20 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს გაატარებს. აჰმადინეჟადმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ენერგეტიკის სფეროში თურქმენეთთან ერთი შეხედულებებისა ვართ და ასევეა საერთაშორისო პოლიტიკაშიო.
ეს გასადენი ირანში თურქმენეთის გაზის ექსპორტს გაზრდის წლიურად 20 მილიარდ კუბურ მეტრამდე. ეს რიცხვი ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს 182 კილომეტრიანი გასადენი თურქმენეთისთვის რუსეთზე დამოკიდებულებას შეამცირებს. ირანისთვის კი ნიშნავს, რომ მას რეგიონში როგორც პარტნიორს საერთაშორისო რეპუტაციის შერყევის მიუხედავად აფასებენ. ირანს თვითონ საკმარისი რაოდენობის გაზი აქვს. მსოფლიოში მეორე ადგილზეა საბადოთა მხრივ. მაგრამ ამ ქვეყნის მოსახლეობა და მრეწველობა დიდ ენერგიას ხარჯავს და გაზი მის ნახევარს ფარავს. ირანსა და თურქმენეთს შორის უკვე არსებობს სხვა მილსადენი, რომლის მოცულობა ნახევარჯერ ნაკლებია ამ ახალი გასადენისაზე. სტამბოლის ვაჭრობის უნივერსიტეტში საერთაშორისო საკითხებს იკვლევს პროფესორი ნადარ დევლეთი.
თურქმენეთსთან და
ეს საუკეთესო შესაძლებლობაა თურქმენეთისათვის. გამოენახა საკუთარი გაზის ექსპორტის ახალი გზა რუსეთთან გაუგებრობის ამპირობებში.
რუსეთთან ურთიერთობაში გაუგებრობას, კი რომელიც დევლეთმა ახსენა, ის მოხვა, რომ თურქმენეთს ბაზარი შეეზღუდა. ახლა ირანისთვის ამ ახალი პარტიის მიყედვით ამ დანაკარგის კომპენსაცია მოხდება. თეირანს საშინაო დაძაბული ვითარების ფონზე საერთაშორისო არენაზეც სირთულეები აქვს მისი ბირთული პროგრამის გამო. საერთაშორისო თანამეგობრობა მის მიმართ ახალ სანქციებს ელაპარაკობს. ამ დროს თურქმენეთთან დიდი გარიგების განხორციელება იმის ნიშანია, რომ თეირანს ძალუც რეგიონში ურთიერთობათა განვითარება. პროფესორი დევლათი.
ამ შეთანხმებით ირანს სურს თავის მეზობლებთან ურთიერთობები გააფართოვოს.
ამ გასადენის გარშემო შეთანხმებას გავლენა ექნება რეგიონის გარეთაც. ირანის მედია იუწყებოდა, რომ ეს ქვეყანა შემდგომ 35 მილიარდ კუბურ მეტ გაზს თურქეთში გაიტანდა. თუმცა ამავე ცნობით იქ შემაკავშირებელი ასეთი მოცულობის მილსადენი არ არსებობს. ამასთან თურქმენეთი წინააღმდეგია თავისი გაზის კვლავ ექსპორტისა. ნაბუქოს სახელით ცნობილი საომავლო გასადენის მესვეურება, შეგახსენებთ ამ პროექტს ევროკავშირი უჭერს მხარს, ოთხშაბათს გახსნილი მილსადენის მიმართ ყურადღება თავიდანვე გამოხატეს, რადგან თურქმენეთი ნაბუქოს მონაწილეთ მიიჩნეოდა. ირანის პოლიტიკური ვითარება არ აძლევს ნაბუქოს მფლობელებს და ევროკავშირს იმის უფლებას, თეირანთან ილაპარაკონ ამ ქვეყანაზე ნაბუქოს გავლის შესახებ, რაც ყველაზე მარტივი გზა იქნებოდა. სხვათაშორის ნაბუქოს ვებგვერდზე საპროექტო მიმართულება ორივე მარშრუტით გადის. იქ ერთი გასადენი საქართველო-თურქეთის საზღვრისკენ მიემართება, მეორე კი ირან-თურქეთის საზღვრისკენ. ნაბუქოს მიზანი ევროპის უზრუნველყოფა უნდა იყოს გაზით. არადა ირანის გავლით მისი აგება, როგორც ითქვა, ამ ეტაპზე ძნელდება, ანუ საქართველოზე უნდა გაიაროს. ეს ნიშნავს, რომ მილსადენებმა უნდა გადაკვეთონ კასპიის ზღვა. ამ იდეას რუსეთიცა და ირანიც ეწინააღმდეგებიან, თვლიან რა, რომ ეკოლოგიურად უარყოფითი პროექტი იქნებოდა ეს. სხვა სფერო, რომელშიც თურქმენეთი და ირანი აპირებენ თანამშრომლობას, ტრანსპორტია. მათ სურთ განახორციელონ შემაკავშირებელი სარკინიგზო ხაზი, რაზეც ასევე მოელაპარაკა აჰმადინეჟადი თურქმენეთში მასპინძლებს. ამ რკინიგზის საშუალებით ყაზახეთი შეუკავშირდება ირანის კასპიისპირა ნავსადგურებს. ეს ირანისთვის ნიშნავს რუსეთსა და ჩინეთთან, ასევე სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობის შესაძლებლობის ზრდას. იმ დროს, როცა დასავლეთის სანქციების დაწესებას უპირებს ირანს, მას გაეროს უშიშროების საბჭოს ორ წევრთან ამ ეტაპზე ურთიერთობა აქვს. რკინიგზა კი მის მიმართ შესაძლებელი სანქციების ეფექტიანობასაც შეასუსტებდა.
თურქმენეთიდან ირანისაკენ მიმავალი ახალი გასადენის პოლიტეკონომიურ მნიშვნელობაზე ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ქვეყნის დაზვერვა საკმარისი ინფორმაცია ჰქონდა საიმისოდ, რომ არ დაეშვა ამერიკული ავიალაინერის აფეთქების მცდელობა 25 დეკემბერს. ამ შინაარსის განცხადება პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამშაბათს გააკეთა ვაშინგტონში, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში თავის მრჩევლებთან და დაზვერვის სამსახურების ხელმძღვანელებთან შეხვედრის შემდეგ. დეტალებით მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
ობამა მიუღებელი უწოდა დაზვერვის უწყებების უნარობას სწორი დასკვნები გამოეტანათ ინფორმაციიდან, საკმარისი ინფორმაციიდან საიმისოდ, რომ არ დაეშვათ ამერიკული ავიალაინერის აფეთქების მცდელობა გასულ წლის მიწურულს, შობის დღეს.
The bottom line is this. The US government had sufficient information.
საქმის არსი იმაშია, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა საკმარისი ინფორმაცია ჰქონდა საიმისოდ, რომ ფარდა აეხადა ამ განზრახვისათვის და შეძლების დაგვარად აღეკვეთა თავდასხმა შობის დღეს. მაგრამ ჩვენმა დაზვერვამ ვერ შეძლო შეემჩნია კავშირი მინიშნებებს შორის, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნებოდა ეჭვმიტანილი სამოცნობა გზავრების სიაში. სხვანაირად რომ ვთქვათ, პრობლემა იყო არა სადაზვერო ინფორმაციის მოგროვება, არამედ იმ სადაზვერვო ინფორმაციის ინტეგრირება და გაგება, რომელიც უკვე ხელთ
ჰქონდა.
ასეთი უნარობის მიმართ ობამას მისივე თქმით ნულოვანი ტოლერანტობა აქვს.
I will accept that intelligence by
ჩემთვის გასაგებია, რომ დაზვერვა თავისი არსით სრულყოფილი არ არის, მაგრამ სულ უფრო ნათელი ხდება, რომ სადაზვერვო ინფორმაცია არ იყოს სრულად გაანალიზებული და სრულად გამოყენებული. ეს მიუღებელია და ამას მე არ
შევეგუები.
გავიხსენოთ, ამერიკულ ავიალაინერზე, რომელიც შეერთებული შტატების ქალაქ დეტროიტის აეროპორტში 25 დეკემბერს უნდა დაშვებულიყო, აფეთქების მოწყობა სცადა ერთ-ერთმა მგზავრმა, ნიგერიის მოქალაქე უმარ ფარუქ აბდულ მუტალაფმა. მაგრამ აფეთქებას ხელი შეუშალეს მგზავრებმა, მათ ცეცხლი შეამჩნიეს და მალევე ჩააქრეს. აბდულ მუტალაფი დაპატიმრებულია, მიმდინარეობს გამოძიება. ინციდენტის შემდეგ ობამამ გასაგანკარგულება თვითფრინავის მგზავრების შემოწმების პროცედურის გამკაცრების შესახებ და თავის მრჩეველს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში დაავალა შეემოწმებინა იმპირებისია, რომელთაგანაც შეერთებული შტატებისთვის შესაძლოა ტერორიზმის საფრთხე მომდინარეობდეს. ობამას გამოსვლა შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურების მიმართ საჯაროდ უჩულოდ მკაცრი კრიტიკის გამოთქმა მოხდა თეცახში ჩატარებულ შეხვედრას, რომელშიც დაზვერვის და უშიშროების სამსახურების ხელმძღვანელები, ისევე როგორც ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლები მონაწილეობდნენ.
I called these leaders to the White House because we face a
ეს ლიდერები თეთრ სახლში მოვიწვია იმის გამო, რომ დგავართ უკიდურესად მწვავე გამოწვევის წინაშე. როგორც ჩვენ დღეს ვიხილეთ, ალ-ყაიდა და მისი ექსტრემისტი მოკავშირეები არაფერზე დაიხევენ უკან ამერიკელების დასახოცად. და ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი არა მარტო ჩავუშალოთ ეს გეგმები, არამედ ერთხელ და სამუდამოდ დავანგრიოთ, დავშალოთ და დავამარცხოთ მათი ქსელები.
იემენში დაფუძნებული ჯგუფი, რომელმაც განაცხადა, რომ მისი გადაბირებული და გაწვრთნილი აბდულ მუტალიბი, ანუ ახალგაზრდა ნიგერიელი კაცი, რომელმაც ამერიკული ავიალაინერის აფეთქება სცადა, საკუთარ თავს არაბული ნახევარკუნძულის ალ-ყაიდას უწოდებს. ობამას განცხადებით, დაზვერვის და სამართალდამცავი უწყებების ხელმძღვანელებს მიეცათ რეკომენდაცია მიმართონ ზომებს იმის გამოსასწორებლად, რის გამოც აფეთქების მცდელობის თავიდან აცილება ვერ შეცლეს და მიმდინარე კვირაშივე წარმოადგინონ საქმიანობის გადასინჩვის პირველი შედეგები. პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ ეს შედეგები საჯაროდ იქნება ხელმისაწვდომი, რამდენიმე დღეში კი გავრცელდება ინფორმაცია უსაფრთხოების ახალი ზომების შესახებ.
მარიამ ჭიაურელი განმარტავდა, თუ რის გამო დაიმსახურა ბარაკ ობამას კრიტიკა დაზვერვის სამსახურებმა შეერთებულ შტატებში. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა ძვირფას რადიო მსმენელებო ნელ-ნელა დასასრულს მიუახლოვდა. ოთხშაბათის გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკით ვამთავრებთ. მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ჯაზური საქსაფონის პატრიარქ კოულმენ ჰოკინსზე გვიამბობს.
თავის დროზე ჯაზის ისტორიკოსი იოჰიმ ბერენტი წერდა, რასაკვირველია კოულმენ ჰოკინსამდეც უკრავდნენ ტენორ საქსოფონზე, მაგრამ სწორედ მან აქცია ტენორი ჯაზის აღიარებულ ჩასაბერ საკრავად. ჯაზური საქსოფონის პატრიარქ კოულმენ ჰოკინსის, ანუ როგორც მას უწოდებდნენ ჰოკის ქართულად ქორის, დაბადების ოფიციალურ თარიღად 1904 წლის 21 ნოემბერი ითვლება. მისი კოლეგა ჯაზმენები ამტკიცებდნენ, რომ მუსიკოსი 3 წლით ადრე დაიბადა და დიზი გილესპის საჩმოს მსგავსად მალავდა თავის ნამდვილ ასაკს. სამაგიეროდ ზუსტად ცნობილია მუსიკოსის დაბადების ადგილი, ამერიკის შტატის მისურის ქალაქი სენ-ჯოზეფი. 1918 წელს ჰოკინსი საცხოვრებლად ჯერ ჩიკაგოში, შემდეგ კი კანზასის ქალაქ ტოპიკში გადავიდა, სადაც უოშბურნის კოლეჯში კომპოზიციასა და მუსიკის თეორიას ეუფლებოდა. გარკვეული დროის მანძილზე ის კანზასიტის თეატრში გამოსვლებით ირჩენდა თავს, შემდეგ კი ჩაირიცხა ანსამბლში, რომელიც აკომპანიმენტს უწევდა ბლუზის მომღერალ მერი სმითს. 1921 წლიდან დაიწყო ჰოკინსის ნიუ-იორკული პერიოდი. სწორედ დიდი ვაშლის ქალაქში ფლეჩერ ჰენდერსონის ორკესტრში 10-წლიანი მუშაობის დროს ჩამოყალიბდა ჰოკის შემოქმედებითი სტილი. მასზე ახალგაზრდა ლესტერ იანგისგან განსხვავებით, რომელიც ყოველთვის ლირიკული ჟღერადობისკენ ისწრაფოდა, ჰოკი ბევრად ექსპრესიულ მიმდინარეობას მისდევდა. აქვე უნდა ითქვას, რომ გასული საუკუნის 20-იან და 30-იან წლებში ჰოკინსი ლუი არმსტრონგზე უფრო პოპულარული იყო. 1924 წელს ის ჯეკ ჰილტონის ლონდონური ორკესტრის შემადგენლობაში საგასტროლოდ ევროპაში გაემგზავრა. 5 წლის განმავლობაში ჰოკი ჯერ ორკესტრის შემადგენლობაში, შემდეგ კი ჯანგო რეინგარტსა და ბენი კარტერთან ერთად უკრავდა კონტინენტზე. შტატებში დაბრუნებისას კლუბ კელის თავლაში მან გრამფირფიტაზე ჩაწერა ჰიტი Body and Soul. ამერიკული მუსიკის ისტორიკოსმა თედ ჯაიოამ ამ ჩანაწერს დაარქვა საქსოფონის ყველაზე გამოჩენილი სოლო ჯაზის ისტორიაში. მძიმე ტონი, ბაროკული არპეჯიოები, მკაცრი ლოგიკა, ასე დაახასიათა ჰოკის შესრულება კრიტიკოსმა. Coleman Hawkinsy ტენორ საქსოფონისტთა თანამედროვე თაობის ფუძემდებელი იყო. საკმარისია თუნდაც ჩუ ბერის, არნეტ კობის, ჰერშო ევანსის, ბენ ვებსტერის, ელ სირსის, ილინოე ჯეკეტის, ბადი ტეიტის, ფილი ფილიპსის, ჩარლი ვენტურას, ბენი გოლსონის გვარები დავასახელოთ. იშვიათ გამონაკლის მხოლოდ ლესტერ იანგი წარმოადგენდა. ჰერშო ევანსმა ერთხელ ჰკითხა იანგს: მითხარი ჭაბუკო, რატომ არ უკრავ ალტზე? შენი ტენორი ხომ ალტივით ჟღერს. ლესტერის პასუხი საკმაოდ თავისებური აღმოჩნდა: ხომ არ შეიძლება ყველა ერთნაირად უკრავდესო? ცხადია, იგულისხმებოდა, რომ ტენორისტები ჰოკინს ბაძავდნენ. 1940 წელს ჰოკმა საკუთარი ბიგბენდი დაარსა, თუმცა ორკესტრი ერთ წელიწადში წარუმატებლობის გამო დაიშალა. შემდგომში კოლმენი მხოლოდ მცირე შემადგენლობებში უკრავდა ან მიწვეული მუსიკოსის სტატუსით სარგებლობდა. იმავე 50-იან წლებში ის თანამშრომლობდა თავის მეგობარ მესაყვირე როი ელდრიჩთან, ხოლო მოგვიანებით ბიბოპის ახალგაზრდა ვარსკვლავებთან, ჯონ კოლტრეინთან, თელონიუს მონკთან, ერიკ დოლფისთან, მაქს როუჩსა და სონი როლინსთან არჩია გამოსვლა. 60-იან წლებში გამოჩენილი ტენორ საქსოფონისტის სახელი უკვე დიუკ ელინგტონისა და ბობ გრენცის ფილარმონიული ჯაზის ორკესტრებს უკავშირდებოდა. ჰოკინსის სიცოცხლის ბოლო წლებში ჯაზის სამყაროს ინტერესი მის მიმართ საგრძნობლად შემცირდა. მუსიკოსისგან უკვე აღარელოდნენ ახალ საინტერესო მუსიკალურ იდეებს. ნაწილობრივ ამის მიზეზი ჰოკის ლოთობა და მის მიერ ხმის ჩამწერი სტუდიების იგნორირება იყო. კოლმენის უკანასკნელი სიცოცხლის დროინდელი ალბომი Sirius 1966 წელს გამოვიდა. მიუხედავად ყველაფრისა, ჯაზის ისტორიაში ჰოკი დარჩა როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ტენორ საქსოფონისტი, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა ყველა შემსრულებელზე, ვინც თავი გამოიჩინა ამ ინსტრუმენტზე დაკვრით.
ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკი დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 5 შაბათს დილის 9 საათზე, სექშიაზე FM 107.4. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.